Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I en verden av forandring så er det ikke bare mennesker og bedrifter, men menigheter og liv er stadig i endring. Og det eneste vi kan være sikre på, det er at forandring er kommet for å bli. Så i dag så tenkte jeg å oppmuntre deg litt utifra en bok i Bibelen som heter Josva, kapittel 1. Josva er jo det gamle hebraiske, kan du si, navnet, eller Joshua, som er det opprinnelige ordet for Jesus, kan vi vel si. Så vi skal i dag snakke om hvordan du kan finne veien i en tid av forandring. Og det er jo så glimrende å få lov til å presentere for deg Jesus Kristus, som ikke bare har veien, men han er veien. Og det er noe av den store utfordringen, at det er ikke slik at vi har lært oss en vei en gang for alle, men vi lever med ham som er den dynamiske, levende veien til Gud først og fremst, altså til Faderen. Det finnes ingen andre veier til Faderen enn gjennom Jesus Kristus, ganske udiplomatisk sagt, men nå er ikke Jesus en diplomat, han er verdens frelser. Så det er ikke noe annet navn under himmelen gitt som mennesker kan bli frelst ved. Så det er en sannhet som vi forkynner og tror på og har erfart. I tillegg så er han veien gjennom livet, han er veien i en tid av forandring, så selve Josvas bok er en utrolig spennende bok, og jeg skal berøre noen av de første versene i dag i min enkle morgenandakt i dag. Josva 1 og fra vers 1 til 9 skal vi lese. Jeg skal ikke gå gjennom alle versene så veldig grundig da, men et par av dem. Da Moses, Herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper, Josva, Nuns sønn, min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi israelittene. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg har lovet Moses. Landet fra Ødemarken og til Libanon, til Storelven Eufrat, hele Hittlandet til Storhav i vest, skal tilhøre dere. Så lenge du lever, skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, like som jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær modig og sterk, for du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. Vær bare modig og sterk, og legg vind på å leve etter den loven som Moses, min tjener, bød deg å holde. Vik ikke fra den, hverken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd. Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den, både dag og natt, så du legger vind på å leve etter alt det som står skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk, la deg ikke skremme og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg i all din ferd. Amen. Så hvis noen lurer på hvorfor jeg drikker vann, så er det fordi jeg er så engstelig for å bli en tørr predikant. I dette skriftavsnittet så er det utrolige dybder. Vi kunne ha talt i dag om Israel, løfteslandet. Det kommer senere, ikke i formiddag. Vi kunne ha talt om mange forskjellige ting utifra skriftene her, om å innta nytt land og mange motiverende ord. I dag så skal jeg tale litt til deg om det jeg kaller for Josva-generasjonen, eller dette å gå hele veien med Gud. Det er sånn med alle skriftsteder, de har så utrolige rikdommer og dybder, at du kan jo nesten kjøre en serie et helt år ute bare på noen få enkle vers. Så det er ikke så enkelt å være predikant, det lover jeg deg. I dag skal du forresten få et skriftsted på en som prekte lenger enn meg. Det er tre profetiske ting Josva folket gjorde, og som vi i dag trenger å minnes om, som vi også må gjøre. Det første er, de levde i forandring. Vi er kalt til å leve i forandring. Det ligger i hele Bibelens vesen, som Paulus sier i Romerbrevet 12:2, skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet. Altså, det ikke bare å ikke skikke seg lik, men vi skal bli forvandlet, og bli mer og mer lik Jesus, om du vil. Jesus kom på en helt annen måte, med et helt annet budskap, enn fariseerne og de skriftlærde hadde presentert. Han sier, tiden kommet. Markus 1:15 forteller, tiden kommet, sa Jesus. Guds rike nær. Vend om og tro evangeliet. Frem til da så var det bare prat, vet du, og tunge byrder som ble lagt på folket. Men Jesus kom og sa, vend om, Guds rike kommet nær. Forandring ikke så veldig morsomt. Det sjelden jeg får mange halleluja-rop når vi snakker om endring. Jeg skal forklare deg kort etterpå hvorfor det sånn. Men det behøver ikke være så negativt. Når Bibelen taler om endring, det alltid positivt. Det står om at vi blir forvandlet fra herlighet til herlighet, og det skjer ved Herrens ånd. Så det behøver ikke bety at det som var så dårlig. Det bare at det som kommer alltid bedre. Og det som det står i ordspråksboken kapittel 4, vers 18. Nå leser jeg fra den gamle 1930-oversettelsen, for dere som husker den. Den rettferdige manns sti som et strålende lys som blir klarere og klarere til det høylys dag. Så det ikke det at det som var så dårlig, det bare at Gud har så mye mer. Du klar? Så det første altså å leve i forandring. Det andre Josva-folket var gode på, og som de levde i, var å krysse elver. Å krysse elver altså en metafor eller et uttrykk for å bevege seg i det som vi ofte i vårt vokabular da kalles for vekkelser eller fornyelser. Denne menigheten her ble jo med i en vekkelse ved århundreskiftet 1905, da Tebe Barat kom tilbake fra Azusa Street i Los Angeles. Så var det en kraftfull åndsbevegelse, og mye av den settingen som han var i på den gangen ville ikke ha det, og det var ikke plan fra Barat å starte en ny pinsebevegelse, det bare ble til fordi at dører ble lukket, mens Herrens elv, den går alltid fram. Så da ble det etablert nye vennekretser, nye møter, nye bevegelsesmenigheter, og for 89 år siden så ble Philadelphia i Drammen etablert som en følge av at noen krysset elven. Noen tok imot den bevegelsen fra Gud som fikk hjertet til å brenne, som han ikke kunne stå seg imot. Og det hundrevis av menigheter i dag, og over en ganske lang så det nesten omkring 200 forskjellige pinsesamfunn som blitt etablert bare på denne bevegelsen av den hellige ånd for litt over 100 år siden. Det ikke fantastisk? Så det å krysse elver Josva-generasjonens store budskap. Og det gjelder da å ikke bli stående igjen, på en måte, i elven, i den forstand at man blir igjen i det som en gang hendte. Og at man utifra det man opplevde for kanskje 10, 15, 20, 30, eller 40, eller 50, eller 60, eller kanskje 80 år siden, hvor man hadde sine sterke opplevelser med Gud, mange lever der fortsatt og blir igjen på en måte i det, og sammenligner alt som skjer i den nyere tid med det glansbildet eller det bildet man hadde fra fordums dager, og vil få problemer og bli deprimert. Men vi kalt til å krysse nye elver. For det ikke sånn at Gud kom i 1905, og siden ble han borte. Vet du hva? Gud kommer igjen. Og igjen, og igjen, og igjen. Bare de siste 10-15 år så har det vært utgydelser av den hellige ånd over hele kloden. Det kolossale ting som i ferd med å skje. Og vi merker litt av det også i Norge av og til, om ikke vi blir helt oversvømt akkurat. Det må jeg nå si. Men jeg overbevist om at vi kalt til å bades i elven igjen, og bevege oss med den, og ta Herrens kraft med oss. Det vel ikke for ingenting, vi bor i elvebyen Drammen. Så mine internasjonale kollegaer, de hilser meg med The Pastor of the River City. Jeg liker den. Og jeg får av og til hilsener både på Facebook og mail. Hvordan går det i elvebyen? Så du vet at noe i ferd med å skje, og du forstår det vel ikke tilfeldig. At det akkurat sånn. Jeg tror dette et kraftig budskap til Guds folk i dag. Det finnes elver som fremdeles skal krysses. Utgydelser av ånden som i ferd med å komme igjen og igjen. Så handler det om å ta åndens kraft, elvens herlighet med seg og innta byer. Det var det tredje som Josva-folket gjorde. Og det minner meg veldig om Jesus, som rett og slett sier, deretter dro han omkring til alle bygdene omkring. Ved en anledning så sier han, la oss dra til andre steder, til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne ordet der også. Så når Jesus hadde forkynt ord i en by, så var det ikke sånn at, ja, nå er det fint her, nå er det en fin virksomhet. Hele tiden så var han på vei, på en måte, videre for å forkynne budskapet. Og han sier, derfor er jeg kommet. Derfor er jeg kommet, for at mennesker skal bli forvandlet. Folk skal bli frelst, komme til sin far, eller å komme hjem, som vi snakket om forrige søndag. Så jeg har lyst til å minne oss litt om at utfordringen i vår tid, det er å ikke bli igjen i gamle strukturer, for Gud er i ferd med å bevege seg, og han beveger menigheten. Jeg har tatt med flip over i dag, vet du. Det er noen har tenkt at jeg går helt tilbake i nostalgien her, fra PowerPoint og storskjerm til flip over. Men det er min eneste måte å flippe på. Når det gjelder å få framgang, så er det tre viktige spørsmål som må besvares. Og det første spørsmålet er folk ganske gode på. Det er spørsmålet, hva? Alle bedrifter vet hva de leverer. De fleste menigheter er ganske gode på hva de leverer. Vi leverer gudstjeneste. Vi har barne- og ungdomsarbeid, musikk. Det er mange forskjellige ting som vi gjør. Misjon. Det er en konkret, tydelig aktivitet, og det er ikke noe galt med det. Men vi vet hva vi gjør, hva vi på en måte selger, hva som er budskapet vårt. Men det i seg selv er ikke nok. Det finnes en sirkel til som representerer et spørsmål som også er utrolig viktig. Og alle som selger noen ting, produserer noen ting, de må vite svar på dette spørsmålet. Spørsmålet, hvordan? Alle som selger noe vet hvordan de vil gjøre det. Alle som produserer noe har en mening om hvordan produktet skal være. Og vi her i Philadelphia har selvfølgelig også en mening hvordan vil vi ha for eksempel gudstjenesten, for å holde oss til den som vi akkurat nå er på. At vi har gudstjeneste, det er i sirkelen hva vi gjør. Det er en ukentlig hendelse her i Philadelphia. Og vi har også sterke oppfatninger av hvordan vi ønsker å ha den. Men det i seg selv er ikke tilstrekkelig. Mange mennesker og mange menigheter, de går nesten i to, eller tre, eller fire. Det blir splittelser og vanskeligheter, fordi man blir ikke enige om hvordan vi skal ha gudstjenestene. Noen vil ha den sånn, andre vil ha den sånn, og så begynner man da, som man ofte gjør i kristne sammenhenger, å bruke bibelvers og forskjellig, og hamre hverandre i hodet med om hvordan det hele bør være. Det som vi tvinges til i vår tid, i en verden av forandring, det er å ha svar på dette innerste sirkelens spørsmål. Kan noen av dere tenke dere hva slags spørsmål som vi må svare på der? Som er selve navet eller blinken, det innerste kjernen i det som skal skape en forandring i en menighet da, som vi er i nå. Det er spørsmålet hvorfor? Det som skiller de gode fra de beste, det gjelder næringsliv, det kan gjelde en kristen virksomhet som vår, det er de som har svaret på hvorfor, ikke bare hvordan og hva. Det som skaper kraft og attraksjon i en virksomhet, det er når den syder og koker av kraften fra svaret på spørsmålet hvorfor. Da Martin Luther King i sin tid holdt sin flammende tale «I have a dream», så var det ikke bare han visste at han skulle ha en tale. Det var ikke bare at han hadde en veldig god tale, men han hadde en kraft som svarer på hvorfor han holdt den talen. Han drømte om en verden eller et USA fritt fra raseskille, hvor hans barn kunne leke med hvite barn og ha fred og fordragelighet. Det var hans drøm. Det var kraften i hans virksomhet. Da Jesus kom, så var det ikke sånn at han bare visste hva han skulle. Han visste ikke bare hvordan han skulle det, men han var så sterk på hvorfor han skulle det. Derfor er jeg kommet, sa Jesus, for å forkynne ordet der også. Når det gjelder en gudstjeneste, så er det samme prinsippet. Vi kan slå oss til ro med at vi har en gudstjeneste. Det er hva vi gjør hver eneste søndag. Og mange kristne er veldig fornøyde med det. I am not. Vet du hvorfor? It's boring. så prøver man å flikke litt grann på hvordan. Litt grann fornyelse kanskje, legger om programmet litt grann, prøver å endre litt på stil og form og tenker, nå blir det vel greier. Men det i seg selv ikke nok, selv om det kanskje bedre enn ingenting. Det man trenger, det svaret på hvorfor møtes vi. Og det mange viktige ting vi kunne sagt. Vi her for å tilbe Gud. Vi her for å møte hverandre, ha fellesskap. Og fordi Gud har forordnet det. I dag har jeg lyst til å utfordre deg en ting. En av grunnene til at jeg på gudstjeneste i dag, det fordi noe i mitt hjerte driver meg til å være med å skape en arena som kan endre menneskers liv og skape et nytt bilde av hvem Gud for folk som kommer i møte med oss. Tenk å kunne ha en gudstjeneste som bare forvandler menneskers liv, og mennesker får helt annet bilde av Gud og opplever Gud kommer nær. For hva vel en gudstjeneste uten Guds nærvær? Det i beste fall en hyggelig sammenkomst med sang og musikk og en oppmuntrende tale. Men Gud har så mye, mye mer. Det de fleste arbeider med, det å gå utenifra inn. Hva vi holder på med, prøve å endre litt på det, og så prøver vi å finne litt mening i det. Det jeg tror som vi skal bli gode på og arbeide kontinuerlig med i en tid av forandring, det å bevege oss innifra og ut. Vi vet hvorfor vi holder på med ting, og så begynner vi da å justere hvordan vi gjør det, og kanskje endre på ting, fordi vi lever i en verden av forandring. Hvorfor holder vi på? Her leste vi nettopp om et generasjonsskifte, og det det andre jeg vil minne om i dag. Jeg tror vi innenfor et generasjonsskifte i kristenheten igjen. Og forstå meg litt sånn stort i det jeg snakker om nå. Jeg snakker ikke om en greie, en lokal menighet eller noe sånt. Jeg tror det et mye større ting på gang, og vi trenger å få et lite bilde av hva som i ferd med å skje. Teksten vår åpner med Moses død. Av og til så vil det være noe som har hatt sin tid, som langt her ute. Som har hatt sin tid. Moses i denne sammenheng ikke et menneske, altså vi taler ikke om et menneske, men om et system. Noe som har hatt sin tid. Noe som forsvinner for våre øyne. Vi kan godt kalle det for tradisjon. Det vi har gjort, det vi alltid har gjort, slik har vi alltid gjort det. Det stort sett mange kristne også opererer til stadighet, og så blir man uvenner, for man blir ikke enig om hvordan man skal gjøre det. I stedet for å forstå at det noe enda dypere som i ferd med å skje. Tradisjon, religiøs kunnskap, slik menigheten har vært drevet, slik menigheten har vært de siste 20 årene i global målestokk. Jeg tror vi går inn i en tid nå hvor ting legges vekk. Moses død. Det kommer litt mer oppmuntret etter hvert her, altså. Profeten Jesaja, kapitel 43, og vers 18, sier det slik. Kom ikke i hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikke? Jeg gjør vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Vet du hva? Framfor å tviholde på hva og hvordan, la oss utfordres til å gå til kjernen. Gud, hvorfor holder vi på? Og jeg tror Gud i ferd med å gjøre noe helt nytt. Det mye mer spennende, for Gud alt mulig. Noen har ikke større visioner for en søndag formiddag enn å bevege seg litt her. Vet du hva? Gud i ferd med å bevege seg på nytt igjen, slik han har gjort gang på gang på gang opp gjennom alle generasjoner, særlig det siste 100 år. Åh, for en spennende tid vi lever i. Paulus sier det slik i Filipperbrevet 3:14. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, strekker meg ut etter det som foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss ovenfra i Kristus Jesus. Jeg kan formelig se hvor han beveger seg fra hva til hvordan og inn i svaret på spørsmålet hvorfor. Jeg jager mot målet. En gang sier han ikke det at jeg alt har grepet det. Han var ikke så innbilsk. Han visste det at jeg er på vei. Jeg ser stykkevis av Paulus, jeg forstår stykkevis, men jeg er på vei. Jeg jager mot målet. Åh, som jeg savner av og til den der gløden der, den hungren der hos en del kristne. Jeg synes en del av oss er forferdelig bakpå av og til. Og mange går og bærer på tunge byrder fra fortiden. Gamle minner. Det kan være gode minner, det kan være dårlige minner. En del av oss, akkurat som vi lever baklengs. Livet, som Søren Kierkegaard sa en gang, forstås baklengs. Men du kan ikke leve baklengs, du må leve forover. Mens en del dras tilbake av ting som har vært. Og nå er det et stort tema dette, for på den ene siden så sier Bibelen, glem ikke alle hans velgjerninger. Så det vil vi aldri glemme. Vi vil fryde oss og glede oss over alt det Gud har gjort. Men på en annen side kan vi ikke leve i fortiden. Og det er det mange som gjør. Og så klarer man ikke å bevege seg i en tid av forandring. Moses er død. Gjør deg klar til å gå over Jordan. Det fortelles en ganske nydelig historie om to munker. De var ute og gikk en tur. Og så møtte de en vakker kvinne som sto der, og det hadde begynt å regne, og det var sølete. Og denne kvinnen, vakre kvinnen sto der over et sølete parti, og visste ikke helt hvordan hun skulle komme over med sine delikate, nydelige sko og sin hvite kledning. Og munkene gikk bort og tenkte, hva gjør vi nå? Jeg tror ikke det var særlig smart av en munk å gjøre noe som helst, egentlig. Men den ene går bort og løfter henne opp, bærer henne tørrskodd over sølet, og setter henne ned like ren og fin på andre siden. Den andre munken blir stille, sier ingenting. Og disse to munkene går den ene time etter den andre. De går, spaserer videre på vei mot sitt mål. Og etter 4-5 timer så sier den ene litt støtte fornærmede munken, hvordan kunne du finne på å løfte den kvinnen? Og da svarer munken som gjorde det, ja, men kjære deg, det er jo 5 timer siden jeg satte henne ned, og du går og bærer henne enda. Av og til så er det slik vi lever vårt liv. Mitt budskap til deg i dag er å ta imot budskap om å få lov å slippe det. Moses er død. Vårt kall er ikke å bære han med oss inn i framtiden. Budskapet i dag er, det finnes tider hvor ting legges vekk. Jeg tror dette er en viktig egenskap for deg og meg som vil gå med Gud. Jesus sier i Lukas 9:62, ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. I mitt kort 49-årige liv har jeg opplevd så mye med Gud. I sang, opplevelser, i min vandring. Og jeg er så glad for det egentlig. Men samtidig vet jeg, jeg kan ikke leve på det i dag. Herren, gjør noe nytt. En ny, frisk olje fra himlen. Abraham er også et eksempel. Hør hva det står i Hebreerbrevet, det 11. kapittel og vers 8. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til det sted han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Jeg tenkte en del på det der, altså Paulus sier, jeg jager mot målet. Paulus var så bevisst, det finnes et mål. Mens Abraham, som er selve troens far, han dro ut i lydighet uten helt å vite hvor han skulle. Og dette tror jeg er noe av kunsten i vår tid. Vi lever i en tid av forandring. Alt rystes og skakes. Og det er ikke alltid vi vet hvor dette vil ende. Og hvis du tenker deg om, jeg tror på dette å definere mål. Jeg skrev en bok for et års tid siden, som heter Hjemmeseier. Jeg tok med meg noen eksemplarer i dag. Jeg vet at noen har lyst på den. Det er den andre siden av dette budskapet jeg deler i dag. Mer konkrete verks, men konkrete verktøy, hvordan du kan arbeide i en tid av forandring. Det er noe av jobben min å støtte folk i de prosessene. Så jeg tror på dette å definere mål. Men har du tenkt over at mange av de virkelig store, dramatiske hendelser i livet ditt som har kanskje betydd mest for din vekst og utvikling, var ting som du aldri hadde som mål? Det skjedde ting. Uforutsette hendelser. Det kan være ulykker, overraskelser, av både positivt og negativ art, slik vi opplever det i hvert fall for øyeblikket. Gud er historiens Gud. Han står høyt, høyt over det vi er i stand til å tenke ut. Men det betyr ikke at vi skal leve et bevisstløst liv, for Abraham hadde hørt Guds røst. Han valgte å adlyde Gud, og Gud gav han nok lys og åpenbaring til å ta de ulike skrittene, selv om han ikke hadde hele veien på forhånd. Jeg vet ikke om noen av dere har vært ute og kjørt bil om kvelden, en sen høstkveld hvor det er kjempemørkt, og du har lyskasterne på bilen, jeg vet ikke hvor langt de lyser, kanskje 100-200 meter. Det er ikke sånn at du liksom bråstopper det. Hva er bortenfor deg, mon tro? Eller gjør du det? Nei, selvfølgelig, du vet jo det at lyskasteren lå kanskje et par hundre meter fram, men etter hvert som du kjører, så kastes jo lyset videre, så du kjører jo egentlig tro hele veien. Så jeg våger å si at dette her, det har vi jo i blodet alle sammen. Det er bare pussy av og til når det kommer til Guds rike og de litt mer tunge, livsomfattende tingene, så går det litt i ball. Men Abraham dro uten å vite hvor han skulle, og han visste Gud ville ta det til han hele tiden. Det er altså tider da du og jeg må være villige til å ta et skritt i tro. Gud hadde mye større tanke for Abraham enn det han var i stand til å bære da. Når Gud kommer og sier at han skal bli far til mange folk, så ser jo han på sin slitne gamle kropp og tenker, det er jo ikke mulig. Så ser han bort på kona og sier og tenker, det er i hvert fall helt umulig. Så Gud kommer og liksom er ikke en sånn her amerikansk trospredikant. Han går og sier, du får telle havets sand da, Moses. For han gikk jo bare og så ned allikevel. Så tallrik skal din ett bli. Så det er akkurat som noe skjedde i Abrahams liv. Er det mulig? Det var jo mange sandkorn der. Og etter hvert så kunne Gud si, se opp mot himmelen, tell stjernene, så tallrik skal din ett bli. Og etter hvert så klarte Abraham på en måte å koble seg på det Gud hadde for ham. Han skulle bli far til mange folk. Men når du er så gammel og utlevd som han har vært, så kunne du ikke hete Abraham. Han måtte jo hete Abraham. For Gud trengte å ånde sin livskraft på den gamle mannen igjen. Så han fikk litt vann i troen et stykke, da, så han gikk inn og fikk Sara til å, you know, han gikk inn til trellkvinnen og fikk vært bortpå litt. Så det ble jo bare trøbbel som følge av det. Men så kommer da Isak, løftesønnen, ved et Guds mirakel. Venner, vi trenger aldri å hjelpe Gud. Han har alt under kontroll, og han har store tanker for deg, for menigheten, for Drammen by. Halleluja! Nå blir jeg nesten litt inspirert her jeg står. Israelittene, de er jo et ganske interessant eksempel. Deres problem var at de hadde hatt det veldig vanskelig i Egypt, så de ønsket seg ut av Egypt. Så kommer Gud og fører dem ut av Egypt. Men etter hvert så opplever de at det er jo sand overalt her også. Det blir bare problemer igjen. Sand overalt. Og de begynte å murre mot Moses. Du som førte oss ut av Egypten, det var jo tross alt bedre å være der og spise av kjøttgryten i Egypten enn å være her ute. Det er jo bare sand overalt. Så de begynte å klage fordi de klarte ikke strekke fra og til. De var ikke fornøyd der hvor de var, og det er sjelden jeg møter mennesker som er fornøyde. Det er sjelden jeg opplever noen si, det er bare så bra. Det er alltid noen menn. Det er fint her i menigheten, sier noen. Vi har jo ikke å slite med vi også. Vet du hva? Folk blir jo aldri fornøyd. Jeg har gitt opp å tro på for lengst. Det er alltid noen som gjerne skulle hatt det litt annerledes. Og nå kom de ut i et helt annerledes liv. Men det var jo problemer der også. Og hvorfor det? Hvorfor kan dette tale til oss? Det kjente og trygge er tross alt det kjente og trygge. Og vi mennesker er sånn at det vi har vent oss til, det føler vi oss trygge på. Der har vi en viss endring. Så når vi har vent oss til hva vi gjør, slik har vi i grunn alltid gjort det, så er det jo det vi vender oss til. Så hvis vi prøver å endre litt på hvordan vi gjør det, så vil noen få problemer bare der. Ikke se så morsk på meg. Jeg vet akkurat hva jeg snakker om nå. Og derfor så har vi en mulighet, det er å gå inn og bli enige om og finne ut av det store hvorfor. For når vi har svar på det, og det banker i hjertet vårt, da blir nok måten man gjør det på ikke så viktig, fordi vi vet alle hvorfor vi holder på. Vi som driver med kommunikasjon, vi vet dette, at det er ikke lett å endre seg. Det er grunn ingen som liker det. Jeg vet at det er nesten blitt problemer i enkelte lokalmenigheter hvis det kommer inn i den nye som tar plassen fra de gamle. Altså ikke gamle, da, men de som er vant til å sitte på sin faste plass. Selv jeg liker i grunn å sitte på en fast plass. Så jeg skyder ikke på deg. Altså, vi er litt sånn vanemennesker. Det blir veldig fort en vane som vi vender oss til. Og der føler vi oss komfortable. Har du lagt merke til at du har en komfortabel zone? I det øyeblikket du går utenfor det, så blir det litt ukomfortabelt. Vet du hvorfor det er slik? Det er fordi hjernen vår er slik at når vi først har lært oss en måte å gjøre det på, så vil hjernen like at det skal bli nøyaktig på samme måte etterpå også. Dette er en fantastisk gave vi har når det gjelder for eksempel å lære seg å sykle. Hvis du først har lært deg å sykle, så kan du jo sykle hele livet. Er det ikke fantastisk? Så det meste av det du gjør hver dag, det tenker du ikke over. Noen mener at omkring 95, for ikke å si 98% av det du gjør hver eneste dag, det gjør du på gammel autopilot. Bare tenk på det i morgen når du går på jobben. Alle vet hva du kommer til å gjøre i morgen. Det er sjeldent du overrasker. Og når vi kommer inn på møte, hvordan du er i dag, det meste av det gjør du fordi du alltid har gjort det. Nesten alt vi gjør går på autopilot, det ligger i underbevisstheten vår. Når vi da utfordres på forandring, så skakes det i grunnvollene. Og derfor så er forandring ganske utfordrende. Vi vet at du må høre en sannhet omkring 3 ganger for at den skal føles noenlunde komfortabel. Det er grunnen til at predikanter preker litt om det samme igjen og igjen. For da etter hvert så vender man seg til det og kan lettere åpne hjertet sitt for det. I tillegg til må vi det, for vi har ikke samme forsamling hver gang. Så derfor så kan jeg ikke ha en sånn jevn strategi med en sånn progresjon hele veien. Jeg prøver å nå hele menigheten. Skjønner? Så derfor så kan du regne med at du må høre noen ting flere ganger. Men etter hvert så begynner man å vende seg til det. For at du skal huske det, så må du høre en sannhet omkring 21 ganger. For vi glemmer. Men når du hører det igjen og igjen, så begynner det å feste seg litt. Men når det gjelder å få til varig endring, så må man praktisere en sannhet omkring 2000 ganger. Halleluja forresten. For at det skal overstyre den gamle autopiloten. Det er grunnen til at hvis du skal bli god i noe, så må du øve. Man må trene igjen og igjen og igjen og igjen. Og etter et visst antall ganger så begynner det å fungere omtrent på autopilot. Så alle toppskårere for eksempel, de har øvd på de skudda igjen og igjen og igjen og igjen. Så dette er på en måte en fantastisk gave fra Gud, at når vi først har lært oss noe, så kan vi det. Men noen ganger så må det relæres, for tidene endrer seg. Slik at det som vi kunne møte utfordringene med for noen år tilbake, er kanskje ikke tilstrekkelig i dag. Og dette er noe av utfordringen med å være i forandring. Og derfor så trenger vi å forstå dette budskapet som jeg forsøker da å dele med deg i dag. Moses er død. Det er altså noe som har hatt sin tid. Og så fortelles det videre her. Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar, fikk altså Josua budskap fra Gud. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det land som jeg vil gi israelittene. Vi trenger altså et profetisk nå-ord for denne tid. Et ord for i dag. Jeg snakker ikke om et annet evangelium, fordi at Josva fikk beskjed om å holde ufravikelig fast på det budskapet som Moses hadde fått fra Gud. Et fantastisk bilde på at Guds evangelium, det står evig fast. Det er ikke det vi snakker om, men det profetiske ordet som er svaret på vårt hvorfor, om du vil. Det som gjorde at denne menigheten en dag for 89 år siden ble etablert, da brant det i hjertene. Det var ingenting som kunne stoppe det. Og det er dette som vi trenger. Enhver generasjon trenger å høre det. Det profetiske nå-ordet. Hele verden er i forandring. Politisk, moralsk, teknologisk. Og vi har ingen mulighet til å gå tilbake. Bare tenk på datamaskiner, vet du. Det er veldig få i dag som sitter med skrivemaskin. Fatteren drev med det, vet du. Måtte være sånn muskelbunt for å greie å skrive. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk disse hendene til å gå med to fingre. I dag så er det bare prrrt, og vi bruker computere. Er det noen som vil gå tilbake, liksom, ja, det var mye bedre før med dette hjul og kulehode. Husker du kulehode? Det var en revolusjon da kulehode kom. Kunne få forskjellige typer med forskjellige fonter. Ikke sant, det er forhistorisk. Så mamma hadde tatt vare på den fra pappa, vet du. Den siste utgaven, en kjempetung, blytung skrivemaskin. Måtte kaste den for noen uker siden, var nesten litt vemodig. Men jeg vet jo, jeg kommer jo aldri til å bruke den maskinen mer. For verden går videre. Så det er dette vi snakker om, måten å gjøre det på. Det profetiske ordet for enhver tid, enhver generasjon, trenger å høre dette. Det er ingenting som heter å gå tilbake igjen. Det forstår vi i det naturlige. Vi kan gjerne drømme om det som en gang var, men tiden har endret seg. Det er ingenting som heter å gå tilbake til Egypt, selv om man kan merke at det er sand overalt. Vi har no way of return. Vi er nødt til å gå videre. Ja, men jeg likte liksom det var bedre før. Ja, jeg forstår det. Det har noe med vaner å gjøre. Og det var mange herlige ting. Men det er bare det at hvis vi skal fortsette å gjøre det og leve i det, så dør vi. Menigheten dør. Ja, hvordan kan du si det, Bernt? Jo, for du blir jo eldre. Det er så enkelt. Vi blir alle eldre. Og så er det at Gud er så rik. Han har stadig noe nytt. Og jeg vil understreke at når jeg taler dette budskapet i dag, så er ikke dette noe sånn spark til dere som er over 50 år, for jeg er 49. Jeg vet om 30-åringer som er mer gamle i sitt hode enn mange 80-åringer. Vet du hva, det går an å være som en Josva og Caleb. Caleb sa i en alder 84 eller 86, Herre, gi meg den fjellbygda der oppe før jeg dør. Det er mer fart i en 84 år gammel kar fra Gamle Testamentet, vet du, enn mange unge som lever i dag. Så jeg snakker ikke om alder, men jeg snakker om en innstilling, en tankegang, en mentalitet som vi trenger for å bevege oss med i en tid som denne. Ingenting blir som det var igjen. Men til gjengjeld så kommer Herren med noe nytt. La meg mot avslutningen i dag bare utfordre øret litt. Hvor har vi den modellen for gudstjeneste som de fleste i dette landet kjenner til? Hvor fikk vi den fra? Hvor kom den hen? Det som vi alle tenker at ja, men dette er jo vanlig. Dette er jo liksom sånn det skal være. Hvor finner vi det i skriftene? Og nå går det ikke an å begynne å fyre løs på alt dette i dag også, men la meg bare gi deg et eksempel, for jeg skal være helt ærlig med deg. Jeg utfordrer, jeg har spørsmålene, jeg har ikke helt svarene. Det er derfor jeg ble coach, vet du. Vi stiller jo bare spørsmål. Og så blir vi sagt opp hvis vi gir svar. Jeg har dratt litt med meg av dette som pastor. Jeg er klar på evangeliets budskap. Jeg håper du oppfatter meg ditt. Vi viker ikke en tomme på det vi ser og forstår. Det er nok av åpenbaring av kunnskap til å være ganske sikre på at vi beveger oss. Selv om det kan være mye vi er usikre på og enda ikke forstår, så er det nok åpenbaring å bevege seg etter. Samtidig vil jeg utfordre oss litt. Jeg vet ikke helt hvor Gud er i ferd med å ta oss. Jeg vet at svaret på det store hvorfor er at han vil at denne nasjonen skal bli frelst. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Og da kan det hende at vi kan endre litt på både hvordan og hva vi gjør, hvis vi bare vet hvorfor holder vi på. Men la meg bare vise deg et eksempel på hvordan det artet seg på Bibelens tid. Det er jo åpent for det. I Apostelgjerningene 20. Og her kom den, jeg hintet om litt i starten av min tale i dag. Og jeg bare minner om at dette er ingen programtale, så frykt ikke, bare tro. Apostelens gjerninger 20, vers 7, og utover der, hør hva det står. Den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet. Altså, de hadde møte. Og Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt. Å, tenk om jeg kunne få lov til det, i hvert fall av og til. Du aner ikke hvor vanskelig det er å preke kort. Jeg har en venn som heter Geir Johansen. Han er 1,90 høy. Han sa, det er ikke lett å preke kort når man er lang. Nå er ikke jeg lang, men jeg sprenges inni meg. Av og til så føler jeg meg som jobb. Jeg må tale for å få luft. Men Paulus gjorde det. Det var mange lamper i den salen ovenpå hvor de var samlet, og en ung gutt som heter Eutychus satt i vinduet. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn. Mens han satt og sov, falt han ut av vinduet fra tredje etasje. Han var død da de tok han opp. I våre møter så var det sovende folk. Men Paulus gikk ned, la seg over ham og slo armene rundt ham. Vær ikke urolig, sa han. Nå er det liv i ham. Så gikk han opp igjen og brøt brødet og spiste og talte igjen lenge, helt til det lysnet. Da dro de av sted. Gutten brakte de hjem i live, og det var til stor trøst for dem. Hør nå. Dette er ikke for å gi kredibilitet til å tale lenge, men det vitner om en menighet som hadde Gud i sin midte. Og det er dette jeg lengter etter. Herren kom nær. De hadde en helt annen målestokk. Hvordan de orienterte seg. Nå var jo Paulus på reise, så jeg kan jo spre mine prekener utover flere år. Så jeg trenger jo ikke å tale så lenge. Men bare les gjennom apostelens gjerninger og se. Det er en dimensjon der som jeg er ute etter. Når det gjelder bønnemøtene, for eksempel. Det står for eksempel i apostelgjerningene 4. Da de hadde bedt, så skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Sånne bønnemøter, det kommer igjen. Det har vært, og det kommer igjen. Og når det gjelder å ha møter ute og forvente Guds nærvær, la meg vise deg mot slutten her et lite torvmøte. Må tro om ikke vi skal ha en liten tro for det til neste år. Hør hva det står i Markus kapittel 6 og fra vers 54. Jeg bare tenker på hvem har satt standarden for hva vi forventer når vi møtes, om det er i kirkelokalet eller om det er ute. Med det samme de steg ut av båten kjente folk ham hjem. Og de skyndte seg rundt i hele nabolaget og begynte å bære de syke ut på bårer dit de hørte at han var. Og hvor han kom. Legg merke til at det står ikke, det skjedde en gang av og til. Men det var hvor han kom. Det skjedde hele tiden, med andre ord. Til landsbyer, byer eller grender. Ble de syke satt ut på torget, og de ba om at de i det minste måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og alle som rørte ved ham ble friske. Tar hun? Bibelen vitner om et liv, et kristenliv, et menighetsliv, som er nesten et annet format enn det i hvert fall undertegnede kjenner til. Jeg har erfart ørlite grann, og jeg leser om det rundt i den ganske verden. Hva om det skjer mer her? Vil du være med på det? Det er det jeg tror vi går. Og det er vel ikke så farlig om Moses er død da, for han hadde sin tid. Han er et uttrykk for noe som en gang hadde sin tid. Nå trengte Josva et nytt profetisk ord. Gjør deg klar til å gå over Jordan. Det som stopper det største og viktigste mange bevegelser fra Gud, at folk sier, ja, ok, dette var fint. Så kommer man til et punkt, så glir man tilbake igjen, fordi man ikke i stand til å gå videre. Hvis du vil være med, så har jeg tenkt, jeg har lyst til å gå hele veien denne gangen. Nå jeg så gammel, vet du, at jeg har ikke tid til å gå noen ekstra runder nå. Vil du være med, så går vi hele veien sammen. Inn, for å bruke Bibelens språk, det landet som flyter med melk og honning. Av og til så hører jeg, Bernt, vi må være tro mot pionerene som grunnla det hele. Vær klar over en ting. Mange opererer og tenker, da må vi gjøre akkurat det samme som de gjorde. Men det ikke det som budskapet. Pionerene, T.B. Barat for eksempel, han var en pioner som brøt nytt land. Den beste måten vi kan ære de som har gått foran på, å bryte nytt land. Ikke nødvendigvis å gjøre akkurat det samme som de gjorde for 100 år siden, men det samme må i så fall være at vi fremdeles bryter nytt land. I et hver generasjon så det generasjonskrise. Så var det her også. Josva trengte å få et nytt mandat. Gjør deg klar til å gå over Jordan. Inntil da hadde Josva vært en assistent for Moses. På mange måter så har vi oppført oss som om vi var en assistent for en annens visjon. Bare tenk på hvor mye av tankegangen vi har om kristen virksomhet som vi har overtatt. Som vi bare har overtatt. Slik er det jo bare. I stedet for å bryte nytt land. Og det er dette jeg inviterer deg til. Les skriftene. La ånden for åpenbare hva som faktisk står her. Så la oss sammen gå på en spennende reise. Og på den reisen så trenger vi alle generasjoner. Dette er ikke et budskap om at de under 20 er de vi satser på. Vi satser på barn, unge, voksne og eldre. Alle generasjoner kan ha denne ånd av å gå videre hele veien med Gud. Og tema for en av mine neste prekener nettopp dette. Josvas folket levde i forandring. De hadde et generasjonsskifte, og det har jeg talt om i dag. Men det neste de krysset elver. Og min utfordring til deg og meg i dag å gå videre fra å være slike som sitter ved elvebredden og ser at noen bader. De aller fleste kristne liker det veldig godt. De sitter ved elvebredden og så ser de på de andre som legger seg på svøm og som har det ordentlig. Og så stikker man kanskje tåa litt uti og så, det var kaldt. Herren kaller deg, om du ung eller gammel, eller sånn midt imellom, til å ta steget ut i vannet. Dypere og dypere, og legge på svøm i elvens fornyende kraft og herlighet. Og her finnes det en elv fra Gud. Jeg ber sangerne være snille å komme opp nå. En elv fra Gud. Elven i skriften et bilde på den hellige ånd. Fornyelse, forfriskning, bevegelse fra Gud. Og det grunnen til, kjære venner, at jeg så begeistret for å bo i elvebyen. Det vil si, jeg bor ute i provinsen i Asker nå, men jeg får lov å tjenestegjøre som pastor for en av elvemenighetene i Drammen. Det ikke spennende? Gud, må tro hva du har for vår tid. Når vi ser tilbake på alt hva du har gjort gjennom alle disse årene, vi vil aldri glemme hans velgjerninger. Og jeg har lyst til å berømme dere som har gått foran og lagt fundamentet. Mange av dere lever enda. Noen har gått hjem til Gud. Men jeg vil bare ære dere for det dere har gjort. Og jeg vet at det lagt et fundament med overbevisning, med kraft og tyngde. Dere har investert av deres tid, av deres penger, av all deres kraft. Så kommer vi etterpå og får lov til å bare gå rett inn i det fundamentet. Jeg vil bare berømme dere og ære dere, og jeg kaller ikke noen av dere for Moses. Dette et helt annen dimension som jeg snakker om i dag. Men jeg snakker om at vi som lever i dag, i 2010, uansett generation og alder, vi trenger et profetisk nåord. For i dag. For i dag nådens dag. I dag Gud å finne. Og Gud kaller oss, venner, til ikke lenger å være assistenter, og bare overta det man alltid har gjort, men å skape. Ikke bare ivareta, men å skape. Så i dag så utfordrer Herren deg til å tenke nytt. For noen så handler det om å tenke nytt i forhold til familien sin, historien sin, gamle minner. Vær ikke som den ene munken som bærer enda, som skjedde for mange timer siden. I dag nådens dag, hvor du kan få legge av det som tynger deg, og synden som henger seg fast ved oss i Bibelen, og så kan vi jage mot målet. Så i dag inviteres du til å ta et skritt ut i elven og bade i den. Den som har øre å høre med, hør hva ånden sier. I menigheten.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.